بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله إخواني وأخواتي في الله، عزني الله وإياكم على kesempatan sore hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Usul Salatah, di mana kita sudah sampai pada pembahasan macam-macam ibadah, yaitu pada pembahasan al-khasyah. Pembahasan di bawah materi ma'rifatullah, pokok yang pertama, landasan yang pertama dari al-usul salatan, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita semuanya, apa yang akan kita bahas pada sore hari ini, yang pertama adalah al-khasyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menyebutkan, wa dalilu al-khasyah qawluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Dalilnya adalah firman Allah, janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kalian kepada-Ku. Ikhwani wa akhwati fillah, assalamualaikum warahmatullahi. Khasyah yaitu rasa takut, di mana khasyah di sini memiliki makna yang lebih khusus daripada al-khauf, di mana al-khauf telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa al-khasyah memiliki makna yang lebih, yaitu al-khasyah maqrunatun bi ma'rifatillahi ta'ala. Bahwa sifat khasyah atau bentuk ibadah khasyah itu dibarengi dengan ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal rububiyah Allah, mengenal uluhiyah Allah, dan juga mengenal asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang takut kepadanya adalah mereka para ulama. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan bahwa orang yang memiliki sifat khasyah adalah bagi mereka-mereka yang berilmu, mereka-mereka para ulama, dan tidak akan sampai kepada khasyah kecuali dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di sahih, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Dan demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling khasyah kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kalian. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua sifat, yang pertama khasyah dan yang kedua takwa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari para sahabat, yang tiga orang sahabat yang mana mereka ingin beribadah dan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ketika mereka melihat, ya mereka bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ibadah Nabi? Ya, ketika mereka tahu bahwa Nabi beribadah dengan begitu, ya, bagusnya, begitu banyaknya, maka kemudian mereka merasa bahwa ibadah mereka sedikit, sehingga mereka kemudian berniat untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang satu mengatakan aku akan hidupkan seluruh malam salat malam, salat tahajud. Yang satu mengatakan aku akan selalu berpuasa. Dan yang satunya aku akan meninggalkan nikah. Semua tujuannya adalah dalam rangka untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Tapi ternyata kemudian diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan ini. Amma wallahi innil akhsyu billah wa atqakum rah. Sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling khasyah kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, aku berpuasa dan aku juga terkadang tidak berpuasa. Aku salat malam dan aku juga tidur malam, dan aku juga menikahi wanita. Faman rahiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari umatku, bukan dari golonganku yang sempurna. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimallahu taala, beliau menyebutkan makna daripada ayat ini, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Beliau mengatakan al-khawf wal-khasyah wal-khusyu' wal-ikhbar wal-wajh, ma'anihha mutaqaribah, yaitu beberapa penamaan dari takut, di antaranya al-khawf, al-khasyah, kemudian al-khusyu', al-ikhbar yaitu tunduk, ya, al-wajh yaitu takut dibarengi dengan tunduk. Ma'aniha mutaqaribah, bahasa Sa'di. Ya, maknanya saling berdekatan. Memiliki makna yang saling berdekatan. Dan ini semua adalah bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal khaufu yamna al-'abda 'an maharimillah. Rasa takut al-khauf itu mencegah seseorang dari melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tushari'uhu al-khasyiatu fidarika. Dan sifat al-khasyiat itu juga memiliki makna yang sama persis dengan al-khawf dalam perkara ini. Wa tazidu anna khawfahu makruhun bima'rifatillah. Namun al-khawf, afwan, al-khasyiat memiliki makna yang lebih, yaitu bahwa al-khasyiat itu dibarengi dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana rasa takut tersebut muncul dan tumbuh karena mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sifat yang tiga tadi, yaitu al-khusyu' wal ikhbat wal wajal, fa innaha tansha' 'anil khawfi wal khasyyah lillah. Ketiga sifat tersebut, yaitu al-khawf, al-ikhbat dan al-wajal, itu tumbuh ya dari sifat al-khauf dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang memiliki sifat khauf kepada Allah ditambah lagi dengan yang lebih tinggi daripada khauf, yaitu khasyah, maka kemudian akan tumbuh tiga sifat ini, yaitu sifat khusyuk, kemudian al-ikhbar dan al-wajh. Ya. Fa yaqulu al-'abdu lillah wa yuhbitu ila rabbih muniban ilayhi biqalbihi wa yuhdithu lahu al-wajh. Sehingga seseorang akan ya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muniban, dalam keadaan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, sehingga kemudian juga akan tumbuh satu sifat al-wajh, yaitu rasa takut ya dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya beliau mengatakan wa amal khusyu' fa huwa khudurul qalbi waqta talabbusihi bi ta'atillah wa sukuni zahirihi wa batinihi fa hadha khusyu'un khass. Bahwa al-khusyu' ya, sifat khusyu' itu menghadirkan hati ketika sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sukunu zahirihi, yaitu tenangnya batin seseorang, tenangnya zahir seseorang, ya, anggota tubuh seseorang tenang.
Demikian juga batinnya, ya, lahir dan batin seseorang itu merasa sukun, merasa sakinah, merasa tenang, ya, maka ini disebut dengan khusyu'un khos, yang khusyuk yang khusus, yaitu seorang menggabungkan antara hadirnya hati, ya, ketika sedang beribadah, ketika sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibarengi dengan tenangnya lahir dan batinnya. Itulah khusyuk, dan itu disebut dengan khusyuk yang khos, ya. Sedangkan yang kedua yaitu al-khusyuk ad-da'im, yaitu sifat khusyuk yang terus-menerus, yang kontinu, alladhi huwa wasfun khawasu al-mu'minin, yaitu merupakan sifat orang-orang yang beriman yang lebih khusus lagi. Fayan sya'u min kamali ma'rifatil abdi bi rabbih. Khusyuk yang terus-menerus tadi itu didapatkan dari ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Rabb-nya, wa muraqabatuhu, demikian juga didapatkan dari sempurnanya muraqabah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Fa yastawli dzalika 'ala qalbi kama tastawli al-mahabbatu, sehingga kemudian sifat khusyuk tersebut menguasai dirinya, menguasai hatinya, sebagaimana, ya, rasa cinta al-mahabbah itu menguasai seseorang. Ikhwani fillah azzaqallahu iyyakum, beliau menyebutkan antara khusyuk dengan mahabbah yang memiliki kemiripan, di mana dua-duanya adalah sifat yang tumbuh, yang ada dikarenakan sempurnanya seseorang dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedangkan yang kedua, sempurnanya seorang di dalam muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu, ya, mengawasi kita. Maka dari dua sifat tersebut, ya, kemudian tumbuhlah sifat al-khusyuk yang daim, yang terus menerus, yang selalu ada pada seorang hamba, dan juga rasa al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah mereka adalah para ulama. Ikhwani wa akhwati fillah azzaqallahu iyyakum, kemudian di dalam ayat tadi, fala takhshawhum wakhshawni, janganlah kalian takut kepada mereka, artinya adalah la takhshaw an-nas khasyyata al-ibadah, janganlah kalian takut kepada manusia dengan rasa takut ibadah, ya, bukan rasa takut yang wajar, ya, tapi ini rasa takut ibadah, di mana dengan rasa takut tersebut kemudian menghadirkan, ya, ketaatan, ya, mendatangkan ibadah kepada yang ditakuti, ya, tunduk kepada yang ditakuti. Itulah larangan di dalam ayat ini. Fala takhshawhum, jangan kalian takut kepada mereka. Wakhshawni, dan takutlah kepada aku. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah azzaqallahu wa iyyakum, bahwa manusia ketika takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takut yang bersifat ibadah, kemudian sifat tersebut ada pada hati seseorang sehingga menjadikannya taat kepada yang ditakuti, ya, bahkan mungkin beribadah kepada yang ditakuti, atau takut untuk kemudian bermaksiat atau menyelisih yang ditakuti tersebut, maka ini termasuk ke dalam kesyirikan, ya, termasuk ke dalam macam-macam kesyirikan, yaitu takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di antara bentuk-bentuk keharusan iman, ya, di antara bentuk-bentuk keharusan keimanan adalah takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh orang tersebut, ya, tidak ada imannya atau tidak sempurna imannya. Ikhwani wa akhwati fillah azza wa jalla, ya, inilah sifat khasyah yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian membedakan ya antara al-khauf dengan al-khasyah, bahwa al-khauf itu takut kepada sesuatu yang mana dia sendiri belum tahu jelas, belum yakin bahwa sesuatu yang ditakuti tadi apakah dia benar-benar bisa bermadharat kepada kita, benar-benar bisa mengganggu kita. Itu namanya khauf, takut ya, atau lebih kepada khawatir ya, takut di mana sesuatu yang dia takuti itu dia sendiri tidak yakin apakah benar dia mampu ya berbuat jelek kepada saya. Sedangkan khasyah memiliki makna yang lebih, yaitu takut kepada sesuatu yang dia sudah yakin bahwa sesuatu tersebut pasti bisa berbuat kejelekan kepada saya, pasti bisa bermadarat kepada saya. Itulah masuk ke dalam makna khasyah. Ya, itu apa namanya? Salah satu bentuk membedakan antara al-khauf dengan al-khasyah, dilihat dari sisi sesuatu yang ditakuti. Ya, kalau masih ragu-ragu maka disebut dengan khauf, tapi kalau sudah yakin bahwa sesuatu tersebut akan bermadarat kepada kita dan mampu memberikan madarat kepada kita, maka disebut takut kita itu adalah khasyah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Selanjutnya ibadah yang berikutnya adalah al-inabah. Al-inabah yaitu dari anabah yunibu inabatan, artinya ya mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul inabati qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Al-ayat Az-Zumar 54. Sedangkan dalil dari al-inabah yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendekatkan diri kepada Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimu lah, dan berserah dirilah kalian kepada Rabb kalian. Ayat ini dalam surat Az-Zumar ayat 54 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara sahih ya, secara jelas tentang ibadah yaitu al-inabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-inabah ar-ruju' ila Allah taala bitaubati wal ikhlas. Ya, bahwa yang disebut dengan inabah ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ar-ruju' ila Allah, yaitu kembali kepada Allah dengan bertaubat dan ikhlas. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat dan dengan mengikhlaskan seluruh agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa aslimu lahu, dan juga wa aslimu lahu, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya al-inabah ya, al-inabah itu khassatun billahi ta'ala, bahwa al-inabah itu satu ibadah yang khusus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diberikan kepada selainnya, karena ini salah satu bentuk ibadah. Ma yunibul insan ila ghairillahi ta'ala, ya, seorang manusia tidak boleh kembali kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang ya kembali kepada selain Allah, ya bertobat kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah tersebut ampunan, ya, maka yang demikian bukan merupakan ajaran Islam dan termasuk ke dalam kesyirikan. Dan ini jelas sekali apabila kita lihat pada Nasrani, ya, agama Nasrani, agama Nasara, di mana mereka kembali kepada ya ulama-ulamanya mereka, kembali kepada ya pastor-pastornya mereka, pendeta-pendetanya mereka, dalam rangka untuk apa? Untuk meminta ampunan. Ya, mereka kembali kepada mereka, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka. Ya, padahal yang demikian sudah di ya Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaghfiru dzunuba ila Allah." Dan tidak ada yang memberikan ampunan, ya, yang memberikan maghfiratul dzunub kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalam agama kita, dalam diri kita. Sedangkan kesyirikan yang terjadi pada agama Nasrani, di mana mereka kembali kepada, ya, pendeta, kepada pastor-pastor mereka dalam rangka untuk meminta ampunan, mereka minta kartu ampunan, ya, agar dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan yang demikian juga terjadi pada, ya, sebagian Syiah, ya, orang-orang Syiah, di mana mereka juga, ya, tersembuh dengan orang-orang Nasara, di mana mereka juga meminta ampunan kepada, ya, syekh-syekhnya mereka, kepada pemimpin-pemimpin mereka untuk, ya, mendapatkan ampunan dari mereka. Dan ini termasuk ke dalam kesyirikan, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan tadi, "Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah." Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu iyyakum, al-inabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat, ya, dengan cara mengikhlaskan agama ini ke Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah yang khusus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga antara al-inabah dengan at-taubah, ya, di sini bahwa al-inabah itu memiliki makna yang lebih luas dari at-taubah. Ya, taubat kita tahu bahwa di dalam taubat terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apabila syarat-syarat tersebut ada, maka kemudian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu dengan, ya, menyesal dari perbuatan dosa tersebut, kemudian meninggalkan dosa tersebut, ya, dan kemudian niat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Dan yang keempat, apabila terkait dengan hak orang lain, maka kemudian mengembalikannya atau meminta maaf. Inilah syarat daripada taubat, ya. Kalau kemudian ini semua dilaksanakan, maka taubat tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-inabah memiliki makna yang lebih luas, di mana al-inabah, seorang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada taubat, ya, di dalamnya ada sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya bersungguh-sungguh di dalam, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tercakup juga makna di dalamnya adalah istislam, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga, ya, al-inabah memiliki makna yang lebih luas daripada taubat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya adalah ibadah yang ketiga yang kita bahas pada sore hari ini adalah al-isti'anah. Al-isti'anah yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, beliau menyebutkan dua dalil, yang pertama dari Al-Qur'an, yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya, qauluhu ta'ala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Yaitu dalam surah Al-Fatihah, ya, ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami beristianah, kami meminta pertolongan." Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ya, iyyaka na'budu, ya, lafaz yang pertama adalah iyyaka na'budu, sedangkan yang kedua iyyaka nasta'in. Dari kalimat iyyaka bisa kita ambil faedah bahwa taqdimu ad-dhamir 'ala al-fi'li li ifadati al-ikhtisas. Ya, dhamir didahulukan daripada fi'ilnya, di mana susunan yang apa adanya itu harusnya adalah na'budu iyyaka. Na'budu iyyaka. Namun iyyaka dimajukan. Ya, iyyaka dimajukan ke depan, baru na'budu di akhirkan. Maka di sini memiliki makna ifadatu al-ikhtisas, yaitu memiliki makna mengkhususkan. Artinya bahwa kita mengkhususkan ibadah hanya iyyaka, hanya untukmu ya Allah. Ya, dan tidak beribadah kepada selainnya. Ini makna daripada iyyaka na'budu. Sehingga ketika kita memahami makna ini, maka sungguh apa yang kita baca di dalam sholat kita, setiap rakaat yang kita kerjakan dalam sholat itu memiliki makna yang agung sekali, di mana kita memang sudah memasrahkan seluruh ibadah ini hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz kita iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu memiliki makna na'buduka ya Allah. Kami beribadah hanya kepada-Mu ya Allah. Wa la na'budu ghairaka. Dan kami tidak beribadah kepada selain Engkau ya Allah. Wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairika. Ya, makna yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami meminta pertolongan, dan kami tidak meminta pertolongan kepada selain Engkau ya Allah. Dan inilah hakikat dari makna la ilaha illallah. Ya, hakikat daripada makna la ilaha illallah, tidak ada ilah yang benar, yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, ya, makna daripada dimajukannya iyyaka, ya, dan diundurkannya fi'il yaitu na'budu dan nasta'in. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, selanjutnya, ya, bahwa kalimat iyyaka na'budu, ya, itu memiliki makna yang lebih luas bagaimana sebutkan tadi, yaitu iyyaka na'budu wa la na'budu ghairaka wa iyyaka nasta'in wa la nasta'inu bi ghairika. Ini makna yang ada di dalam kalimat yang kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami beribadah hanya kepada-Mu ya Allah, dan kami tidak beribadah kepada selain Engkau. Dan kami memohon pertolongan hanya kepada-Mu ya Allah, dan kami juga, ya, tidak akan meminta pertolongan kepada selain Engkau. Ikhwani wa akhwat fillah azanillahu yakum. Oleh karenanya ibadah al-isti'anah, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada sisi yang kedua nasta'in yaitu isti'anah. Dan inilah yang diambil dalil dari ayat ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari ibadah al-isti'anah. Bahwa isti'anah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memohon pertolongan, yang minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kesungguh sudah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ya, dalam tafsir Karimur Rahman, beliau menyebutkan wa taqdimul ibadati 'ala al-isti'anati min bab taqdimil 'am 'ala al-khass. Di dalam ayat ini ketika disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, na'budu disebutkan lebih dahulu daripada nasta'in. Ya, apa makna yang terkandung di sini? Beliau mengatakan bahwa makna yang terkandung di sini adalah bab taqdimil 'am 'alal khass. Termasuk ke dalam pembahasan didahulukannya penyebutan yang umum, ya, atas penyebutan yang khusus, ya, taqdimul 'am 'ala al-khass, yaitu mendahulukan yang umum dan kemudian setelahnya menyebutkan yang khusus. Bahwa ibadah itu tercakup dalamnya segala bentuk ibadah. Namun yang kedua, wa iyyaka nasta'in, isti'anah, itu salah satu bentuk ibadah yang khusus dari semua ibadah yang ada. Ya, ini makna di mana disebutkan dalam ayat ini adalah na'budu, dan kemudian yang kedua adalah nasta'in. Beliau melanjutkan waqtimaman bi taqdimi haqqihi ta'ala 'ala haqqi 'abdihi. Ya. Makna yang kedua bisa kita ambil faedah dari ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak Allah Subhanahu wa taala sebelum menyebutkan hak hambanya. Hak Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. ya. Kemudian disebutkan yang kedua isti'anah, dan isti'anah ini adalah hak hambanya. Artinya hamba memiliki hak untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka didahulukan hak Allah sebelum hak hambanya. Wa dzikrul isti'anati ba'da ibadati ma'a dukhuliha fiha li ihtiyajil 'abdi fi jami' ibadatihi ila isti'anati billahi ta'ala. Makna yang selanjutnya yang bisa kita katakan, makna yang ketiga dari didahulukannya na'budu dan kemudian setelahnya baru disebutkan nasta'in, adalah bahwa al-isti'anah disebutkan setelah ibadah, ya, karena isti'anah di sini dibutuhkan oleh seorang hamba dalam seluruh ibadah, ya, dan seorang hamba tidak bisa lepas dari isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadahnya. Ini ikhwani wa akhwati fillah, asalamualaikum warahmatullahi. Makna yang ketiga, kenapa na'budu disebutkan duluan kemudian yang kedua baru isti'anah, ya, karena seluruh bentuk ibadah itu tidak akan lepas dari isti'anah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin seorang hamba mampu beribadah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu illam yu'inhu Allah lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamir wastinabin nawahi. Karena seorang hamba apabila tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dari perkara mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini ikhwani wa akhwati fillah sallallahu alaihi wasallam, makna yang sangat mendalam dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, bahwa di makna yang ketiga ini sesungguhnya kita semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari kita yang bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari kita yang bisa, ya, lepas sekejap pun dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang kita ucapkan, seluruh yang kita lakukan, ya, bahkan gerak-gerik hati kita semuanya membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang tidak akan mungkin menjadi seorang muslim kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sudah menjadi seorang muslim, maka dia tidak akan mungkin, ya, mengerjakan Islam, melaksanakan Islam dengan baik kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Islamnya pun tidak akan menjadi baik kecuali dengan ilmu. Ya, karena Islam ini dibangun di atas ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah sebelum kau mengucapkan la ilaha illallah. Dan seorang tidak akan mungkin masuk ke dalam ilmu kecuali dengan pertolongan dari Allah. Seorang masuk dalam ilmu pun demikian juga. Ya, dia tidak akan bisa memahami ilmu dengan baik kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang sudah bisa memahami ilmu dengan baik, demikian juga bagaimana kemudian ilmu tersebut bermanfaat? Tidak akan mungkin bermanfaat kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin bisa mengamalkan ilmunya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga ilmu tersebut tidak akan mungkin juga bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain, bisa mendawakan ilmunya, ya, bisa menyampaikan ilmunya, ya, bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain sebagaimana itu tujuan daripada ilmu. Ya, tujuan daripada ilmu adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, yaitu menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Itulah niatan ilmu, niatan kita talabul ilmi, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita semuanya, mensyariatkan pada kita semuanya, bahkan termasuk rukun di dalam salat untuk membaca, ya, surat Al-Fatihah di dalam setiap rakaat kita. Tidak akan sah salatnya kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Tergantung di dalamnya makna-makna yang sangat besar di antaranya ini. Iya, karena butuh wa iya karena setahun. Ya, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Selanjutnya adalah dalil-dalil hadis. Ya, dalil yang kedua dari al-isti'anah, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang, potongannya adalah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa semua hamba tidak ada yang bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah itu bergantung dari sisi kauniyah maupun dari sisi syar'iyah? Artinya setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, apapun dia, maka semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi kauniyah, bahwa seluruh ciptaan Allah itu semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sisi yang kedua, yaitu syar'iyah. Ya, bahwa seseorang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka lah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjelaskan perkara yang demikian, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satunya adalah al-isti'anah, yaitu memohon pertolongan, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, asalamualaikum warahmatullahi. Ya, al-isti'anah, meminta pertolongan yang disebutkan di dalam hadis ini adalah al-isti'anah dalam perkara ibadah. Ya, isti'anatul ibadati, yaitu isti'anah yang bersifat ibadah. Ya, tidak boleh seseorang meminta pertolongan dan itu bersifat ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali isti'anah yang kedua, yaitu isti'anah dalam perkara-perkara yang wajar. Ya, perkara-perkara yang dimampui oleh seorang makhluk, maka yang demikian tidak mengapa. Ya, inilah ya isti'anah disebutkan di sini ada dua macam. Ya, sebagian orang menjelaskan dengan rinci, ya, isti'anah ada bermacam-macam. Ada isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada isti'anah kepada makhluk. Kalau kemudian makhluk tersebut mampu untuk mengerjakannya, ya, dan makhluk tersebut masih hidup dan hadir di hadapan kita serta mampu untuk mengerjakannya, maka kita boleh isti'anah kepadanya. Tapi kalau kemudian ya si hamba tersebut ternyata sudah mati misalnya, ataupun masih hidup tapi meminta pertolongan pada perkara-perkara yang tidak diperbolehkan, pada perkara yang gaib, perkara yang dia tidak mampu, maka ini termasuk dalam perkara yang tidak boleh. Ya, minta pertolongan termasuk dalam bahkan kesyirikan. Ya, ketika minta pertolongan pada perkara-perkara yang tidak mampu, perkara-perkara yang gaib, atau bahkan yang kita minta pertolongan adalah orang-orang yang sudah mati. Atau minta pertolongan pada perkara ya kepada makhluk tetapi suatu yang kemudian haram, ya, suatu yang melanggar syariat Allah di dalam mengerjakan larangan Allah ataupun meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di sini juga hukumnya adalah bagi orang yang dimintai pertolongan hukumnya adalah haram, hukumnya tidak boleh. Ya, secara ringkas disebutkan dua macam di sini, yaitu isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus ini adalah isti'anah ya yang bersifat ibadah, maka itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, khusus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun isti'anah dalam perkara-perkara yang wajar, perkara-perkara yang mampu, ya, minta bantuan pada perkara-perkara yang dimampui oleh seorang makhluk, maka yang demikian perkara yang diperbolehkan. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanillahu wa iyyakum, inilah ya pembahasan yang terkait dengan al-isti'anah. Ibadah selanjutnya adalah al-isti'adah, yaitu memohon perlindungan, ya, memohon penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Mu'allif Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullahu taala menyebutkan, wa dalilu isti'adati qawluhu ta'ala qul a'udzu birabbil falaq, wa qawluhu ta'ala qul a'udzu birabbin nas. Ya, dalil daripada al-isti'adah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku memohon perlindungan kepada Rabb subuh yang menguasai subuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu bi rabbin nas." Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia, kepada Tuhan yang menguasai manusia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, ya. Al-isti'adah adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang dia takuti. Ya, dari perkara-perkara yang bermadarat kepadanya. Itu disebut dengan isti'adah. Dan yang demikian juga sama dengan isti'adah, bahwa isti'adah kepada seseorang, kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah, tentunya perkara syirik. Sedangkan dalam perkara yang diperbolehkan, perkara yang seorang hamba, seorang makhluk mampu untuk memberikan bantuan, ya, untuk bisa melindungi dalam perkara tertentu, maka yang demikian diperbolehkan. Ada seorang yang jahat misalnya, kemudian kita meminta perlindungan kepada orang yang kuat misalnya, maka yang demikian diperbolehkan pada perkara-perkara di mana seorang makhluk tersebut mampu untuk memberikan, ya, memang kemampuan dia untuk memberikan pertolongan atau perlindungan tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah azza wa jalla, selanjutnya ibadah yang terakhir yang kita bahas pada sore hari ini adalah al-istighfar. Al-istighfar. Wa dalilul istighfarati qawluhu ta'ala id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 9, Allah berfirman, tatkala kalian istighosah kepada Rabb kalian, meminta pertolongan kepada Rabb kalian, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, mengabulkan permintaan pertolongan atau istighosah kalian. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, istighosah memiliki makna yaitu du'a'un minal makruh alladhi waqa'a fi karbin, yaitu doa dari seseorang yang tertimpa satu musibah, satu kesulitan, ya, untuk kemudian terlepas dari kesulitan tersebut atau musibah tersebut. Ini disebut dengan istighosah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan, al-istighosatu la takunu illa ba'da dhari atau ba'da dha'ri, bahwa istighosah itu tidak terjadi kecuali setelah terjadinya satu musibah, satu kesulitan. Kemudian seorang hamba memohon pertolongan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah dan kesulitan tersebut, maka baru kemudian dikatakan itu istighosah. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, demikian juga istighosah sama pembahasannya dengan al-isti'anah, al-isti'adah, bahwa itu terkait dengan istighosah dalam perkara-perkara yang memang itu yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu wajib ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang dimampui, ya, oleh seorang makhluk, maka yang demikian diperbolehkan. Ya, seorang yang tenggelam dalam air kemudian mengetahui saudaranya mampu berenang misalnya, maka dia istighosah atas sesuatu yang sedang menimpanya, meminta pertolongan, maka yang demikian diperbolehkan karena sesuatu yang dimampu oleh seorang hamba, ya. Sehingga pembahasan dalam isti'anah, isti'adah dan istighosah, ya, yang itu adalah bentuknya adalah ibadah, itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kepada makhluk yang dia mampu, dia masih hidup dan dia hadir bersama dengan kita, maka diperbolehkan untuk meminta pertolongan kepada mereka. Ikhwani wa akhwati fillah a'azzanillahu wa iyyakum, disebutkan dalam Taisir al-Aziz al-Hamid, ya, al-makhluk yatlubu minhu ma yaqdiru alaihi wa yusta'adu bihi fihi bikhilafi ma la yaqdiru alaihi illa Allah fala yusta'adu fihi illa billah. Beliau menegaskan bahwa seorang makhluk boleh dimintai pertolongan, ya, boleh dimintai perlindungan pada perkara-perkara yang dia mampu. Namun perkara-perkara yang tidak dimampui, maka itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azza wa jalla, Kemudian dibedakan di sini antara istighatsah dengan isti'adzah. Apa bedanya istighatsah dengan isti'adzah? Al-isti'adzah tutlabu minhu an ya'simaka wa an yamna'aka wa an yuhsinaka. Ya, bahwa isti'adzah yaitu meminta perlindungan itu pada perkara-perkara meminta untuk diberikan ismah, yaitu diberikan kekuatan, kemudian wa an yamna'aka dan juga bisa mencegah engkau, wa an yuhsinaka dan bisa menjaga engkau. Ya, ini meminta kepada sesuatu yang bisa memberikan pertolongan, ya, meminta kepada sesuatu yang bisa mencegah, yang bisa melindungi, itu disebut dengan isti'adzah. Sedangkan istighatsah itu tatlubu minhu an yuzila ma fika min syiddah, yaitu engkau meminta kepada sesuatu tersebut untuk bisa menghilangkan kesulitan yang sedang engkau alami. Ya, inilah perbedaan daripada isti'adzah dengan istighatsah. Isti'adzah itu pada perkara untuk meminta perlindungan, minta untuk dijaga, ya, minta untuk diselamatkan, itu isti'adzah. Sedangkan istighatsah adalah meminta bisa terlepas dari sesuatu yang menyulitkan pada diri kita. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Tentunya ibadah-ibadah yang disebutkan terakhir tadi, isti'anah, isti'adzah, kemudian istighatsah, tercakup di dalamnya kamalul iftiqar ila Allah taala wa i'tiqadu kifayatihi. Ya, di dalam ibadah-ibadah tersebut tercakup di dalamnya kesempurnaan seseorang untuk merasa fakir, merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika isti'adzah kepada Allah, isti'adzah kepada Allah, istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bagaimana lemahnya kita, bagaimana tidak berdayanya kita, tidak mampunya kita, sangat lemahnya kita, ya, sangat miskin dan fakirnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ibadah yang terkandung dalam ibadah-ibadah tersebut. Wa'tiqadu kifayatihi, dan kemudian meyakini kesempurnaan zat yang kita mintai isti'anah, isti'adzah dan juga istighatsah. Ya, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berkait dengan kesempurnaan keimanan yang ada dalam hati kita. Ya, semakin kuat iman yang ada dalam diri kita, maka sungguh semakin besar isti'anah kita kepada Allah, isti'adzah kita kepada Allah, demikian juga istighatsah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Dalil daripada istighatsah tersebut ayat tadi di dalam surat Al-Anfal ayat 9 tadi, tatkala kalian istighatsah kepada Rabb kalian dan kemudian Allah mengabulkan permintaan istighatsah kalian, ya, ayat ini turun pada perang Badar. Ya, ayat ini turun pada kejadian perang Badar, di mana jumlah kaum muslimin pada waktu itu tidak banding, ya, tidak sebanding dengan jumlah kaum musyrikin. Ya, kaum muslimin pada waktu itu jumlah mereka adalah 300 lebih sedikit, ya, 310 kurang lebihnya. Sedangkan orang-orang kufar Quraisy, ya, yang mereka datang ke Madinah untuk yang menghabiskan kaum muslimin yang ada di Madinah pada waktu itu berjumlah 1000. Ya, kurang lebih 1000. Ya, sebagian riwayat menyebutkan antara 900 dengan 1000, sebagian 1000 lebih, ya. Jumlah mereka besar 3 kali, ya, daripada jumlah daripada kaum muslimin. Maka kemudian tatkala keadaan yang demikian, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin perang pada waktu itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang kaum muslimin yang berjumlah 300 lebih sedikit, kemudian beliau memandang kepada jumlah musuh yang berjumlah 1000 lebih, maka sungguh jumlah yang tidak imbang. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini kemudian istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian masuk ke dalam tendanya. Nabi SAW kemudian menghadap ke kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya dengan tinggi. Inilah salah satu bentuk, ya, macam-macam daripada doa, ya. Salah satu macam-macam daripada bentuk, ya, bagaimana kita menengadahkan tangan kita ketika berdoa, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, bisa dengan cara kita, ya, menyatukan kedua tangan kita, ya, mengumpulkan kedua tangan kita ketika sedang berdoa, bisa dengan memisahkan, bisa dalam keadaan istighatsah, dalam keadaan ikhtihar, memohon ya sesuatu yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya mengangkat kedua tangan setinggi-tingginya dalam istighosah, ya dalam istisqa meminta hujan dan seterusnya, perkara-perkara yang besar, maka ya sunnahnya adalah mengangkat tangan dengan setinggi-tingginya ke langit. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keadaan demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam istighosah menghadap ke kiblat, ya masuk dalam tendanya menghadap ke kiblat kemudian berdoa istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan doa beliau adalah ini. Allahumma anjis li ma wa'atani. Allahumma ati ma wa'atani. Allahumma intahlik hadhihi al-isabatu min ahli al-Islam lam tu'bad fil ardi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam istighosah tersebut, ya Allah, ya, berikan aku kemenangan sebagaimana yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, berikan kepadaku janjimu, ya Allah. Ya Allah, jika kumpulan dari kaum muslimin ini binasa, maka sungguh Engkau tidak akan disembah di muka bumi. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam istighosahnya, doa ini diulang-ulang terus. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang doa ini. Ya, sampai kemudian ya ridahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh. Karena begitu ya dahsyatnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian ya Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala melihat demikian, kemudian diambilkan ridah tersebut, dipakaikan kembali kepada Rasulullah, kemudian dijaga dari belakang, ya, dari belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak terjatuh kembali. Maka kemudian tatkala sudah begitu lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah dengan istighosah ini, maka kemudian ya Abu Bakar kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, kafaka munasyadataka, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, sesungguhnya telah cukup ya permohonan engkau, istighosah engkau, ya permintaan perlindungan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa innahu sayunjisu laka ma wa'adaka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Maka kemudian turunlah ayat ini, ya. Maka kemudian turunlah ayat tadi, in tastaghithuna rabbakum fastajab lakum, tatkala kalian istighotsah kepada Rabb kalian, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kalian, ya. Ikhwani wa akhwati fillah, azzaqallahu wa iyyakum, sehingga dalam kejadian tersebut kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan kepada Rasulullah SAW dengan 1000 malaikat, 1000 pasukan yang tidak nampak, yaitu 1000 malaikat yang ikut berperang dalam perang Badar tersebut, dan kemudian Nabi SAW diberikan kemenangan. Ikhwani wa akhwati fillah, azzaqallahu wa iyyakum, inilah ya pembahasan yang terakhir pada pertemuan kita kali ini, yaitu al-istighadzah, yaitu permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang mana kita sudah masuk ke dalam perkara yang sulit, perkara yang menimpa kita, perkara musibah yang sedang menimpa kita semuanya, sehingga tidak ada tempat untuk istighadzah, isti'adzah dan juga isti'anah kecuali hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita mampu terus istiqomah di atas ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tegar di atas ilmu dan mengamalkannya. Allah taala bisawab. Oh, ya, tafadhal ikhwanana.
Ya, masya Allah, syukran, jazakallahu khair atas ya pertanyaannya terkait dengan adab thalibul ilmi ma'a muallimihi atau ma'a syaikhihi, ya. Adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya atau kepada syaikhnya. Ya. Dan adabnya tentunya kita bisa dapatkan ya banyak sekali bagaimana seorang thalibul ilmi beradab kepada gurunya. Ya, dan ini dicontohkan langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang disaksikan langsung oleh para sahabat. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Rasulullah? Bagaimana malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dengan pakaian yang sangat bersih, dengan pakaian yang putih, ya, dengan tidak ada tanda-tanda safar karena begitu bagusnya, ya, apa yang dia kenakan. Kemudian datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian meletakkan kedua tangannya, ya, di atas kedua paha beliau, ya, menyandarkan kedua lututnya di kedua lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menanyakan ilmu, menanyakan tentang Islam, iman, Islam dan seterusnya. Disitulah kita bisa dapatkan bahwa ada seorang thalibul ilmi, ya, di antaranya adalah menghormati gurunya, di antaranya memuliakan gurunya, di antaranya yang memberikan haknya. Ya, termasuknya adalah bersabar dalam perkara-perkara yang mungkin seorang murid tidak terima atau tidak didapati sifat-sifat atau perangai-perangai yang mungkin itu tidak disukai oleh seorang murid. Ada guru mungkin yang keras, yang galak, guru yang mungkin ceplas-ceplos, ada guru yang bermacam-macam sifatnya. Maka tahammul, ya, seorang murid harus sabar. Seorang murid harus, ya, untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut harus bersabar. Ya, maka di sinilah mungkin keluar, ya, satu ucapan tadi bahwa, ya, ketika seorang guru tidak ridho kepada muridnya, maka sungguh itu tidak berkah, gitu ya. Bentuk dari berkah tersebut tidak bisa memahami ilmu tersebut, ya, tidak bisa mengamalkan ilmu tersebut, apalagi mendakwahkan, menyampaikan kepada yang lain, ya. Kalau makna secara umum bisa jadi benar seperti itu, ya, bahwa itu termasuk dalam berkah dalam ilmu, ya, berkah di dalam thalabul ilmi, dalam mencari ilmu. Namun tentunya di sini, ya, tidak benar kalau kemudian dimaknai dengan makna yang salah, ya. Kalimat yang benar harus juga difahami dengan cara yang benar, ya. Tidak sebaliknya, kalimat haq, ya, sebuah kalimat yang benar, ya, urida biha batil, namun diinginkan dari perkataan yang benar tadi pemahaman yang batil, pemahaman yang salah, ya. Maka ini tentunya harus hati-hati ketika kita memahami satu kebenaran. Bisa jadi itu adalah hak, itu adalah Al-Quran, itu adalah sunnah yang sahihan misalnya, tapi ternyata dipahami dengan yang salah atau diniatkan dengan sesuatu yang salah misalnya, ya. Oleh karenanya kalau kemudian statement tadi atau satu bentuk ucapan tadi yang kemudian dipahami oleh muridnya, sehingga kemudian murid takut kepada gurunya, yang kemudian berlebihan, keluar dari batasan, keluar dari syariat, ya, maka yang demikian tidak benar. Ya, kalau kemudian itu sesuatu yang hak, ya, sesuatu yang benar diucapkan oleh seorang guru, maka murid seharusnya untuk, ya, mendengarkan, untuk mentaati. Ya, namun kalau kemudian sebaliknya seorang guru kemudian, ya, entah dengan ucapannya, entah dengan sikapnya, dengan perbuatannya, ya, ternyata kemudian itu diakibatkan dari seorang murid yang tidak menyenangkan gurunya, maka ini tentunya harus dirinci. Apabila itu keluar dari syariat, maka itu tidak termasuk ke dalamnya. Ya, seorang murid misalnya karena istiqomah di atas sunnah, ya, memelihara jenggot misalnya, ya, kemudian mengamalkan sunnah yang lain, memakai siwak, kemudian tidak isbal misalnya, pakaiannya pakaian yang masya Allah, ya, pakaian yang rapi, yang menutupi sesuai dengan syariat misalnya, ternyata gurunya tidak senang misalnya, gurunya tidak ridho misalnya, maka ini tidak termasuk dalam, ya, ucapan yang benar tadi. Ya, tidak termasuk dalam ucapan yang benar tadi. Tapi kalau seandainya itu sebaliknya, artinya perkara memang yang seharusnya seorang thalibul ilmi untuk memuliakan gurunya, menghormati gurunya, mentaati gurunya, maka ya seharusnya seorang murid untuk mentaatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq. Ya, seorang yang mungkin memiliki hak yang besar juga di dalam din kita, yaitu kedua orang tua. Bahkan orang tua itu disebutkan setelah haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid. Disebutkan setelahnya hak manusia yang terbesar, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Itu pun Allah rinci ketika memerintahkan pada suatu perkara yang maksiat, ya, fala tuti'huma, kata Allah, janganlah kalian taat kepada kedua orang tua dalam perkara yang maksiat. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufan, tetaplah kalian menemani kedua orang tua dengan cara yang baik, siapapun dia. Apakah dia seorang muslim, ya, ataukah dia seorang musyrik, ya, seorang yang agamanya di luar dari Islam, maka tetap Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa sahibhuma fid dunya ma'rufan, tetaplah ia menemani keduanya, berbakti pada keduanya, ya, dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan akhlak yang mulia. Allah taala a'lam bissawab. Baik, ikhwan fillah, sudah cukup sore ya.
Kita akhiri kajian kita pada sore hari ini. Jazakumullah khairan katsiran pada ikhwan semuanya yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dikumpulkan dalam kebaikan dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat di surga-Nya yang dalam kebahagiaan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.